Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និង ជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយរិស័យ និង ក្រុមផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOA, សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ដែល ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោក Emmerson Mnangagwa នឹងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតពីលោក Mugabe ប្រជារាស្ត្របូស្នីស្វាគមន៍ការដាក់ទោស Mladic មានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងជាងមុននៅពេលបុណ្យ Thanksgiving ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបែងចែកអាសនៈសភាគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិចំនួន55ឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយតូចៗចំនួន5
យើងមិនអាចយកឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ទៅចែកឲ្យគណៈបកដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបទសម្ភាសរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Emmerson Mnangagwa ប្រុងប្រៀបចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ប្រកាសចុះចេញពីតំណែងដោយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការ37ឆ្នាំរបស់លោកលោក Mnangagwa ដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ពនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេស Zimbabwe វិញកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដោយលោកបាននិយាយប្រាប់វងប្រជារាស្ត្រ Zimbabwe ដែលអបអរសាទរទទួលលោកក្នុងទីក្រុង Harare ថាពួកគេកំពុងធ្វើជាសាក្សីនៃការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រី Zimbabwe បាននិយាយថាលោក Mnangagwa នឹងស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឈ្មោះរ៉ាត់កូមឡាឌិចអតីតឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសេបូស្នីនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់បាកង់កាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បានត្រូវរកឃើញថាមានទុះពីរពីបទចោទប្រកាន់10ខស្ដីពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងការកាត់ក្តីនៅឯតុលាការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់គាត់ត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតនៅក្នុងការនិយាយដោយល្អអន់លោក Alphonse Ori ប្រធានចក្រមបានមានប្រសាសន៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែល Mladic ជាមេកម្រិតនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបូស្នីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី13នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1995ក្រុមមនុស្សភេទប្រុសបូស្នីនិងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានអាវុធប្រមាណ1000នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារនិងពួកបរិសុទ្ធវ័យចាស់ផងបានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុង Gravisa Warehouse កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1995មនុស្សពី1000ទៅ1200នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានយោធា Brand Jebo បានត្រូវប្រហារជីវិតហើយឧក្រិដ្ឋកម្មមានវែងច្រើនទៀតនៅក្នុងបញ្ជីនេះរដ្ឋកុមឡាឌីសដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធាសេបូស្នីបានខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មនុស្ស ដែលគេហៅថាមហាឃាតករនីតិបុស្នីបានត្រូវនាំខ្លួនចេញពីសាលតុលាការនៅមុនសាលក្រមបានត្រូវប្រកាសនៅក្រោយគាត់បានស្រែកដាក់ចក្រមថានេះជាការនិយាយកុហកអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកឯងបាននិយាយនៅក្នុងសាលតុលាការនេះសុទ្ធតែជាការកុហករដ្ឋគុំឡានីសបានដឹកនាំកងកម្លាំងសេបបុស្នីនៅក្នុងសង្គ្រាមបុស្នីពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995គាត់បានមើលការខុសត្រូវលើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូដែលនៅទីនោះពួកអ្នកលោកបាញ់ត្រង់និងកងកម្លាំងធំបានបាញ់ផ្ទាល់លើក្រុងនេះហើយបានកាត់ផ្តាច់ការផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផងដែរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកចក្រមក៏បានរកឃើញដែរថាឡាឌីសបានចូលរួមច្រានកាត់ខាតដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងស្រីប្រានីសាដែលនៅពេលនោះក្រុមបរោះនិងក្មេងប្រុសៗគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមជាង 7,000 អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នេះបើតាមពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់ពួកចក្រមទាំងនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំណរគុណព្រះអាទិទេពដែលភាសាអង់គ្លេសថា Thanksgiving នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយដែលពួកគេបានធ្វើតាមប្រពៃណីដោយបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងពួកមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញតុម្ហូបអាហារមើលការដង្ហែក្បួននឹងការប្រកួតកីឡា Football America ហើយសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រារព្ធបុណ្យនៅឆ្នាំ2017នេះនឹងមានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងជាងមុនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការដង្ហែក្បួន Thanksgiving Day Parade របស់ក្រុមហ៊ុនហាងលក់អីវ៉ាន់ Messi ផងដែរការដង្ហែក្បួននេះដែលបានចាក់ទាញទស្សនិកជនប្រមាណ200,000នាក់បានធ្វើឡើងតែប្រមាណអតីតក្រោយពីជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុស្បេកម្នាក់បានទៅចាប់ប្រកាន់ថាបានបើកឡានកំញងជួលមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងផ្លូវសម្រាប់ពួកអ្នកជិះកង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីនៃបូរីញូវយ៉កបាននិយាយថាកិច្ចការពារសន្តិសុខមានរួមបញ្ចូលពួកប៉ូលីសបាញ់កំភ្លើងត្រង់ការដាក់ឡានកំញងដឹកសាច់នឹងការប្រើឆ្កែហិតរកក្របបែកទូណាជាមន្ត្រីប៉ូលីសបរិយញូវយ៉កបានពិនិត្យបច្ច័យថាគ្មានការគម្រាមកំហែងនាំឲ្យគេជឿក៏ដោយក៏ពួកគេបាននិយាយថាមន្ត្រីនេះបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ4គីឡូម៉ែត្រកាត់សង្កាត់មិនហាតានកាត់ង្ហែកបួននេះចាប់ផ្ដើមនឹងម៉ោង9ព្រឹកតាមម៉ោងភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបែងចែកអាសនៈសភាបច្ចុប្បន្នទាស់សង្គ្រោះជាតិចំនួន55ទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយតូចៗចំនួន5លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្លឹងមើលវិធានការរៀបចំផែនការគ្រួសារក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនបានមួយសប្ដាហ៍ក្រោយការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសម្រេចបែងចែកកៅអីសភារបស់បកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% ទូទាំងប្រទេសនេះទៅឲ្យបកតូចតូចដែលមិនបានទទួលកៅអីសភានាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយការគ្រងទុកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិចំនួន55ឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលរួមទាំងគណៈបរិជានិយមហ្វាន់ស៊ីនពេចដែលមិនទទួលបានអាសនៈសភាក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជប ដែលចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកអាសនៈទំនេរដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគយជបលោកសឹកប៊ុនហុកកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការជាតិមួយនេះបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបកជំទាស់ក្នុងមណ្ឌលចំនួន22ទៅឲ្យគណៈបកតូចតូចចំនួន5រួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចដែលបានអាសនៈសភាចំនួន41អាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកៅអីសភាចំនួន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រដែលបានចំនួន5អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលបានចំនួន2អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកៅអីសភា1អាសនៈ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមទាំងអ្នកណាំពាក្យលោកហុងពុទ្ធានិងប្រធានគោជោបលោកសឹកប៊ុនហុកដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកញឹកប៊ុនចិនអ្នកណាំពាក្យនៃគណៈបរិជានិយមហ្វាន់សំពេចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលទទួលបានអាសនៈដ៏ច្រើនជាងគេក្នុងការបែងចែកនេះក៏បដិសេធសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយផងដែរដោយរវល់ជាប់ប្រជុំកន្លងមកមានគណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់បានប្រកាសមិនព្រមទទួលកៅអីរដ្ឋសភាដែលបែងចែកពីគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិនេះការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងមិនបានមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការកំពូលក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំការរំលាយគណៈបកជំទាស់រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយការនេះវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំធំចំនួន2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយរបស់ខ្លួនលើការបោះឆ្នោតនិងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃសរុបប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសមាជិក3រូបរបស់គយជបមកពីគណៈបកជំទាស់បានលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនអ្នកទាំង3រូបរួមមានលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានគយជបលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងក្នុងលិខិតលាលែងរបស់ខ្លួនដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកទាំង3រូបបញ្ជាក់ថាការបើកផ្លូវឲ្យគយជបអនុវត្តការបែងចែកអាសនៈនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឡើងវិញដោយយកទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនីមួយៗជាពិសេសគឺការរំលោភឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោករងឈុនសមាជិកគយជបដែលសូមលាលែងពីតំណែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចអង្គុយធ្វើអញ្ញាកដាលនៅក្នុងគយជបបន្តទៀតបានទេពីព្រោះដោយសារតែយើងមិនអាចយកឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកទៅចែកឲ្យគណៈបកដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះយើងមិនគោរពទៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាក្បត់នឹងអត្តមគតិរបស់ខ្លួនយើងផង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឬគយជបនឹងជ្រើសរើសសមាជិក3រូបផ្សេងទៀតមកជំនួសសមាជិកដែលបានលាឈប់ហើយសមាជិកទាំង3រូបនោះរួមមានអនុប្រធានគយជបដែលអាចមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចហើយសមាជិក2រូបផ្សេងទៀត នឹងអាចជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតដែលយកព្រមទទួលអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តទៅមុខតាមពេលកំណត់ដោយគ្មានការរំខានបើទោះជាមានការលាឈប់របស់មន្ត្រីកោជបការដកជំនួយខ្លះៗនិងការមិនចូលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទោះបីអាជ្ញាធរប្រទេសនេះត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបានបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងស្ថាប័នព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមានអ្នកកាសែតមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំប៉ោងការពិតដែលនាំឲ្យកើតមានឡើងនៃចលនាបដិវត្តពណ៌ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចាត់ទុកថាវិស័យនេះជាអាវុធមុខពីរពោលគឺអាចជួយកសាងប្រទេសជាតិផងតែក៏អាចបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់ជាតិបានផងដែរនេះបើយោងតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ញើជូនវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាតិនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានបរទេសដែលកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួន530អង្គភាពក្នុងនោះកាសែតផ្សាយជាភាសាខ្មែរមានចំនួន139អង្គភាពកាសែតផ្សាយជាភាសាបរទេសមានចំនួន43អង្គភាពទស្សនាវដ្ដីមានចំនួន306អង្គភាពប្រតិបត្តិព័ត៌មានចំនួន42អង្គភាពចំណែកវិទ្យុមានចំនួន5ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញមានចំនួន58អង្គភាពនឹងការិយាល័យតំណាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានការិយាល័យតំណាងវិទ្យុទូរទស្សន៍បរទេសប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍មានចំនួន21អង្គភាពលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកសារព័ត៌មានថាជាអាវុធមុខពីរដោយលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងក៏ត្រូវមើលឃើញផងដែរថាសារព័ត៌មានពិតជាអាវុធមុខពីរប្រសិនបើការប្រើសេរីភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សារព័ត៌មានពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រើប្រាស់សេរីភាពហួសព្រំដែនដោយបំពានច្បាប់សារព័ត៌មានពិតជាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិហើយរុញច្រានឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សេរីភាពតាមបែបអនាធិបតេយ្យដោយបំពានច្បាប់ដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ជាដាច់ខាតចាប់ពីខែកញ្ញាមកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងការរឹតបន្តឹងដោយសារការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារស្ថាប័ននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលការពារសេរីភាពព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញក្រោយពីមានការបង្ក្រាបភ្លាមៗនិងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនកាលពីដើមខែកញ្ញាម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការដោយពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1993បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួនដោយសារខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារដែលខ្លួនចោទអាញាធរកម្ពុជាថាយកតួលេខមិនច្បាស់លាស់មកគៀបសង្កត់ខ្លួនហើយថាចំណាត់ការពន្ធដាររបស់អាញាធរមានចរិតនយោបាយក្នុងខែកញ្ញាដដែលនោះ Visu Asia សេរីដែលជាអង្គភាពព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួន នៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈទាំងបង្ខំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវិសុអាស៊ីសេរីចោទថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគូបដិបកនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ជាងនេះទៅទៀតវិសុ FM ក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបលើអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះអ្នកស្រីអានីកាបេនដេវីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានមកស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយវិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដែលមានសេរីភាពខ្លាំងឡើងវិញនិងមានការរឹតបន្តឹងតិចតួចសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើប្រតិបត្តិការតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបរិយាកាសនៃការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីត្រូវគេមើលឃើញថានៅតែបន្តហើយក៏មានការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យវិសុអាស៊ីសេរីផងដែរថ្មីៗនេះអាយកាអមតឡាការភ្នំពេញចោតប្រកាសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហៅយៀងសុជាមេតាពីបទប្រកួតឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសង្ស័យថាបានរៀបការព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិសុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានពណ៌នាហេតុការណ៍នៃសកម្មភាពបង្ក្រាបលើអង្គភាពព័ត៌មានខាងលើនេះទេតែលោកបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទូនាទីដ៏ចម្បងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីស្ថានភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍនិងសភាពការពិតនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីដំណាក់កាលប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមនិងដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពរហូតដល់ប្រទេសបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំពោងសភាពការរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរអស្ថិរភាពនយោបាយបង្កឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងធ្វើឲ្យសង្គមកើតចលាចលឈានទៅរកការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលជាអំពើខុសច្បាប់មិនអាចអត់ឱនបានឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmerservice ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
អាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka កំពុងចាត់វិធានការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយការរៀបចំផែនការគ្រួសារនិងកំពុងពិចារណាលើគម្រោងទទួលការពន្យាកំណើតដោយស្ម័គ្រចិត្តខណៈដែលកន្លែងទំនេរនិងធនធានកំពុងរួមតូចទៅតូចទៅនៅជំរំគ្រួសារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកជូហ្វ្រីមិននិងលោកម៉ាកតាឌីរ៉ាសិតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីរ៉ង់គូនអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះរួមមានការជួលបុគ្គលិកបន្ថែមការចាយថ្នាំពន្យាកំណើតនិងស្រោមអនាម័យ លោកភិនធូខាធីបាថាឆារីប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំផែនការគ្រួសារប្រចាំស្រុកខកស្បាហ្សាដែលមានទីតាំងព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាជាងបានរៀបចំឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការក្នុងជំរំចំនួន7សម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីពេលមុនពួកយើងមានបុគ្គលិកតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះយើងបានជួលបន្ថែម160នាក់ទៀតមកពីតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីពន្លឿនសកម្មភាពរបស់យើងលោកភិនធូនិយាយបន្តទៀតថាយើងបានចែកថ្នាំពន្យាកំណើតជាថ្នាំគ្រាប់ចំនួន 3,000 បន្ទះហើយស្ត្រីចំនួន 3,900 នាក់បានទទួលការចាក់ថ្នាំពន្យាកំណើតកាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាកន្លងមកស្រោមអនាម័យចំនួន 1,000 ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបុគ្គលិករបស់យើងក៏កំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយការរៀបចំផែនការគ្រួសាររួមមានការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ផងដែរជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីកងទ័ពស្រោចស្រង់រ៉ូហីងយ៉ាអារ៉ាខាន់បានវាយប្រហារកាលពីខែសីហាដែលបានជំរុញឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដែលទើបតែរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលទើបតែមានរយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងនោះជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានមកដល់ជំរំដែលកកើតតាំងពី2ទសវត្សមុនហើយការកានឡើងជនភៀសខ្លួនដល់កំហុកនេះបានដាក់សម្ពាធដល់ភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យឆ្លើយតបនឹងការបន្តកើតមាននៃវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីកង្វះធនធានប្រើប្រាស់បាននាំឲ្យមានគម្រោងណែនាំកម្មវិធីពន្យាកំណើតដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលជាជំរើសមួយសម្រាប់ជនជាតិបង់ក្លាដេសសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជំរំរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាលើគម្រោងនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាបរិសុទ្ធត្រូវទទួលការវះកាត់ដើម្បីចងបំពង់ទឹកកាមទាំងពីរចំណែកឯស្ត្រីវិញត្រូវវះកាត់ចងដៃស្បូនប៉ុន្តែគម្រោងនេះមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេវិធានការផែនការគ្រួសារនេះអាចប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌អភិរក្សនិយមនិងជំនឿសាសនាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសាសនាអ៊ីស្លាមមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លើការហាមប្រាមការពន្យាកំណើតនោះទេប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាកើតមានឡើងនៅក្នុងជំរំជុំវិញការពន្យាកំណើតនេះគ្រូបង្រៀនសាសនាអាមីណុលអ៊ីស្លាមនិយាយថាវាគ្មានទាស់ខុសអ្វីទេចំពោះវិធីបង្ការណាក៏ដោយប្រសិនបើវាអាចការពារសុខភាពស្ត្រីបានប៉ុន្តែរបៀបរបបនៃការពន្យាកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍បែបនេះមិនសមស្របតាមជំនឿសាសនានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហាហ្វេអាប់ឌុលវ៉ាហាដែលមានវ័យ40ឆ្នាំមិនទាន់ប្រកាសចិត្តទទួលយកជំរឿបែបនេះនៅឡើយនោះទេលោកមកប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពី27ឆ្នាំមុនហើយបានចុះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំគូទូប៉ាឡុងលោកនិងប្រពន្ធមានកូនចំនួន10នាក់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកកំពុងតែពោពោះកូនម្នាក់ទៀតពួកគេបើកចំហក្នុងការទទួលយកជំរឿថ្មីណាក៏បានបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនចុងក្រោយនេះហើយលោកនិយាយថារបៀបពន្យាកំណើតគឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែងតែចង់ជៀសវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសាកល្បងប្រើវិធីណាមួយបន្ទាប់ពីយើងសម្រាលកូនចុងក្រោយនេះរួចការរៀបចំផែនការគ្រួសារក៏ជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយផងដែរសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានតស៊ូមតិស្នើឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងចំនួនប្រជាជនដែលសំណើនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការកំណត់គោលដៅទៅលើតែជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែច្បាប់នោះហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេដោយតម្រូវឲ្យមានពន្យាកំណត់ក្នុងចន្លោះពេល36ខែវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានប៉ះពាល់កុមាររាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចាកចេញពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនកុមារមួយចំនួនបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយបាត់បង់ឪពុកឬម្ដាយឬក៏បាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយតែម្ដងយោងតាមអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំរំមានកុមារដែលគ្មានអ្នកមើលថែចំនួន958នាក់ក្មេងជំទង់គ្មានអ្នកមើលថែចំនួន1968នាក់និងកុមារចំនួន5009នាក់បានបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេយោងតាមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងយកជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រឡប់មកវិញក្រោមដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិប៉ុន្តែដំណើរការនោះមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយនោះទេមេដឹកនាំប្រទេសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់មានចំនួននៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងទួនាទីរបស់លោកស្រីជាប្រធាននៃសហព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋរខាញ់គណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះ ប្រទេសនេះកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសារជាថ្មីទណ្ឌកម្មទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ2015នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឡើងកាន់អំណាចក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
សម្ដេចប៉ាមនឹងជួបជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមានិងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាការស្វែងរកកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដើម្បីរកពូននាវិកបាត់ខ្លួនក្រោយពីយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពចិនទឹកសាររដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រ Pacific លោកលូវ៉ៃអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Great Firewall នៃប្រទេសចិនត្រូវស៊ើបអង្កេតពីបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
អគុណសម្ដេចប៉ាប្រាន់ស៊ីសនឹងជួបជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពភូមានិងពួកក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានអះអាងថាពួកគេបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារកងយុទ្ធពលរបស់ប្រទេសភូមានៅក្នុងបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ប្រទេសភូមាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសម្ដេចតាបនឹងជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅមុនដែលព្រះអង្គចាក់ចេញដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសភូមាលោកសាល់បូដែលជាកាឌីណាល់នៃប្រទេសភូមាបាននិយាយបញ្ជុំចូលសម្ដេចតាបឲ្យបន្ថែមជំនួបរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះនៅក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះអង្គកាឌីណាល់បូបានប្រាប់សម្ដេចប៉ាបបានទូលសម្ដេចប៉ាបកុំឲ្យប្រើពាក្យរោហញ្ញានៅក្នុងប្រតិកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសភូមាដោយលោកព្រួយបារម្ភថាការប្រើពាក្យនេះអាចបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រមយុធភូមានិងពួករដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្រកាសមិនព្រមប្រើពាក្យរោហញ្ញាដោយយល់ឃើញថាការប្រើពាក្យនេះជាការផ្ដល់ឲ្យពួកជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរកខាងក្នុងបច្ចុប្បន្នជើងនៃប្រទេសភូមានៅឋានៈជាពុទ្ធជនអំបូរភេតិចគោលនយោបាយជាផ្លូវការនៃរដ្ឋាភិបាលភូមាយល់ថាពួករ៉ូហីញ៉ាជាពុទ្ធជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងទ័ពនៃប្រទេសភូមាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពួកជនអំបូរភេតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមាអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ទង់ប្រមាណថាមានពួករ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះពួកគេរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសម្ដេចតាមនឹងជួបជាមួយនឹងពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះលោក Greg Berg ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាប្រកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបមានឡើងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោករំពឹងថានេះជាប្រកាសដំណើរទស្សនកិច្ចសំខាន់មួយរបស់សម្ដេចប៉ាបក្នុងទ្វីបអាស៊ី កិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបានបន្តធ្វើការពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីរកនាវិក3នាក់បាត់ខ្លួនក្រោយពីយន្តហោះដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ការពីថ្ងៃពុធក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះកង្ហារ2ធុន C2A Greyhound បានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រនៅចម្ងាយប្រមាណ925គីឡូម៉ែត្រនៅទិសអាគ្នេយ៍កោះអូគីណាវ៉ានៅពេលយន្តហោះនេះកំពុងបំពេញបេសកកម្មជាអលជីមួយដោយដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញពីមូលដ្ឋានសក្តិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Ronald Reagan កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមនុស្ស8នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅពេលប្រមាណ40នាទីបន្ទាប់មកហើយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់នាវា Reagan ដែលនៅទីនោះគេរាយការណ៍ថាពួកជនទាំងនេះមានស្ថានភាពល្អកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថានាវាចម្បាំងនិងកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកដែលមានចម្ងាយជាង320 nautical miles លោកយូវៃអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Great Firewall នៃប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាឥស្សរជនមានអំណាចខ្លាំងទី1ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Tiger ប្រែត្រង់ត្រង់ថាខ្លាដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី2របស់លោកកាលពីខែមុនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយរបស់លោកលូបានត្រូវជឿជាទូទៅថាជាការធ្វើត្រឹមត្រូវហើយហួសពីលផងដែរក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតអំពីលោកលូក៏គុំអញ្ចឹងដែរអំពីការមិនស្បាយចិត្តរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនដែលច្រើនអ្នកតបប្រមាថក្នុងចិត្តអំពីបទបញ្ញត្តិអ៊ីនធឺណិតតឹងរឹងត្រូវដាក់ដោយលោកលូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារកំពូលប្រចាំនៅអំពើពុកលួយនៃប្រទេសចិនបានប្រកាសក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកគេថាលោកលូអាយុ57ឆ្នាំបានធ្លាប់បម្រើការជាដែលធ្លាប់បម្រើការជាអនុប្រធានផ្នែកឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានត្រូវឃាត់ខ្លួនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់ត្រូវហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទទួលរងការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកញ្ញាគឹមមនុវិជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់បတ်សម្ភារដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA អំពីការវិវត្តនយោបាយនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បတ်សម្ភារនេះដូចតទៅ
ប្រសិនបើការហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញអូបន្លាយយូរតើព្រួយបារម្ភពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបែកខ្ញែកឬក៏មិនរឹងមាំដូចក្នុងពេលកន្លងមកឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ
ខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ចង់បានគាត់ចង់បន្លាយពេលវេលាគាត់ចង់ឲ្យពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនោះវាកាន់តែយូរទៅយូរទៅយូរទៅហើយដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ត្រឡប់មកគាត់កែប្រែស្ថានភាពមកសភាពដើមវិញហើយគាត់សង្ឃឹមថាវានឹងហួសពេលហួសពេលនេះមានន័យថាម៉េចគាត់សង្ឃឹមថាទម្រាំតែពេលដោះស្រាយទៅអន្តរជាតិគេបង្ខំឲ្យគាត់ដោះស្រាយហើយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់ដោះស្រាយគាត់ទុកឲ្យយូរសិនហើយគាត់សង្ឃឹមថាពេលវេលាយូរនឹងគាត់ទិញគ្នាយើងបានគាត់សន្លត់គ្នាយើងបានប្រជាពលរដ្ឋបាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងបែកខ្ញែកគ្នានឹងជាអ្វីដែលគាត់រំពឹងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងតាគេទិញលក់ឲ្យគេអត់គេគំរាមទៅតាមគេអត់គេចង់ឲ្យបែកអត់គេចង់ឲ្យអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមអត់អានឹងយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនយើង 100% យើងនឹងគឺសំដៅទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងរឹងមាំយើងអត់បែកឆ្វេងយើងអត់អស់សង្ឃឹមក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋ
ថ្នាក់ដឹកនាំមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំអត់ទេបាទ
ខ្ញុំឃើញថាគាត់មានសង្ឃឹមច្រើនជាពិសេសនៅពេលគាត់ឃើញថាមានអន្តរជាតិច្រើនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងពួកគាត់មានសង្ឃឹម
មានការលើកឡើងថាការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ នៅខាងសេតវិមានគ្រាន់តែហៅថាជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនស្លាប់ទេដោយសារតែចិត្តគំនិតនៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៅហើយតើកញ្ញាយល់មានចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងផ្នែកជ្រុងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានស្លាប់នៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលលែងមានដំណើរការជាគណៈបកមួយដែលអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ2ខែនឹងលែងដើរបាត់ទៅហើយតាំងពីមិនទាន់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ល៉េះហើយអន្តរជាតិក៏គេឃើញអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែគេសង្ឃឹមថានឹងដោះលែងគេសង្ឃឹមថានឹងកែប្រែហើយផ្ទុយទៅវិញខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនដោះស្រាយគាត់មិនកែប្រែគាត់បន្ថែមបន្ទុកហើយខ្ញុំយល់ថាការបន្ថែមបន្ទុកគាត់នឹងដើម្បីគាត់បង្អុសពេលវេលាពីមុនរឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមានតែរឿងលោកកឹមសុខាមួយមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាឡើងដល់មករឿងទៀតវាឡើងដល់រឿងគណៈបកបា
ទ
នឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងអុកទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់មើលទៅគឺគាត់ដាក់បន្ទុកបន្ថែមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយវានឹងពង្រីកជាងមុនអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយគាត់ក៏សង្ឃឹមថាវានឹងពង្រីកពេលជាងនេះទៀតអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាបរទេសនឹងនាំគ្នាផ្ដោតទៅលើតែរឿងគណៈបកឯតើធ្វើម៉េចឲ្យមានឈ្មោះគណៈបកវិញហើយផ្លិចរឿងចាស់ឧទាហរណ៍រឿងចាស់ហ្នឹងសំដៅទៅលើការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកប្រធានកឹមសុខាឬក៏ការថាគណៈបកមានឈ្មោះតែអត់សកម្មភាពទេដោយការយើង2ខែមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទេយើងឃើញថានៅគ្រប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់របស់អន្តរជាតិគឺតែងតែរំលឹកឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីព្រោះគេយល់ពីដំណើរការហ្នឹងចង់ដាក់បន្ទុកបន្ថែមដើម្បីគេផ្លិចបន្ទុកចាស់ដល់ឥឡូវហ្នឹងដល់ដាក់បន្ទុកថ្មីទៅឃើញធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងក៏ទាញយូរទៅឥឡូវដូចយើងឃើញហ៎គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយបើយើងទៀមទាឲ្យដាក់មកវិញត្រូវមាននីតិវិធីទៀតហ៎មិនអញ្ចឹងតម្រាំទៅត្រូវដាក់គណៈបកហ្នឹងចូលមកវិញពីមុនយើងនិយាយទៅរឿងដោះលែងលោកកឹមសុខាមួយឥឡូវវាចូលមករឿងទៀតហើយអ្នក118អ្នកហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាលឿនទេបើត្រូវឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយវិញបានគឺមានមនុស្សតែម្នាក់គាត់ធ្វើអីមកខ្វាច់ទៅគឺរួចប៉ុន្តែវាបង្អស់ពេលបង្អស់ដំណោះស្រាយទៀតដោយសារឥឡូវបន្ទុកវាច្រើនចឹងដំណោះស្រាយហ្នឹងចេះតែពយាទោះជាពេលគាត់ព្រមដោះស្រាយក៏ដោយគាត់ធ្វើតិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងទុនខ្សោយស្មារតីតែដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីលើកដំបូងចឹងវារឿងសង្គ្រាមស្មារតីទេ
បាទមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនឹងជាគន្លឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហានឹងរួចនឹងគឺទោះបីជាកញ្ញាមិនចេញឈ្មោះខ្ញុំដឹងថាចង់សម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងការចាប់ដៃគូចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិឬទេពីព្រួយយើងឃើញហើយតាំងពីឆ្នាំ2014ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយប្រជាបងប្អូននៅចាំច្រើននឹងគឺមានការល្អោកល្អឿនគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីក្រោយមកមានបញ្ហារហូតដល់ដេញលោកសំរងស៊ីចេញមិនឲ្យនៅធ្វើនយោបាយអីបានបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមានចាប់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងមានរំលីគណៈបកអញ្ចឹងទៀតគឺថាគេថាឧបសគ្គហ្នឹងតែតែបកជាលំដាប់តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងនោះបាទ
បើតាមចិត្តរបស់គាត់អត់ចង់ឲ្យមានទេបពឆាំងគាត់ឲ្យចង់ឲ្យមានទេការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលគាត់ខ្លួនគាត់ចង់បានអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេចង់បានប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីចេះតាមចិត្តពួកគាត់មិនមែនអ្វីចេះតែតាមចិត្តខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេមានសម្ពាធពីរដែលសំខាន់គឺសម្ពាធអន្តរជាតិហើយមួយទៀតគឺកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំចង់រំលឹកជារឿយៗនៅពេលណាដែលខ្ញុំចូលក្នុងវិទ្យុ VOA ក្តីអាស៊ីសេរីក្តីខ្ញុំតែងតែនិយាយពីកិច្ចការតស៊ូមតិរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានោះមិនមែនសំដៅថាបងប្អូននឹងអង្គុយចាំតែមួយរឿងនឹងទេដោយសារខ្ញុំទូនីតិខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយពីរឿងអន្តរជាតិដោយសារហ្នឹងជាការងារខ្ញុំ
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាំងជាងអន្តរជាតិទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអាមេរិកអត់មាន UN ណាខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនអំណាចធំបំផុតគឺអំណាចនៅលើបងប្អូននឹងហើយអំណាចនៅលើដៃបងប្អូនអត់មានទណ្ឌកម្មណាខ្លាំងដូចបងប្អូនទេអញ្ចឹងពីរនឹងត្រូវដើរស្របគ្នាដែរទាំងអន្តរជាតិក៏គាត់មានកាតព្វកិច្ចដែរមិនមែនគាត់អត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ប្រតិកម្មនឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចហើយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវខ្វល់ខ្វាយប្រជាពលរដ្ឋទទួលនៅអ្វីទួលការជាជន់របស់គេបើយើងគិតថាតាមយថាកម្មយើងយំយើងសោកយើងពិបាកចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់បង្ហាញពីការចង
់តែតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញតាមរូបភាពយ៉ាងម៉េចបើនិយាយយំសោកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បានយំខឹងសម្បាជាច្រើនតែតាមកញ្ញាយល់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកគួរតែធ្វើសកម្មភាពដូចម៉េចទៀតបាទ
ទី1សកម្មភាពដែលងាយបំផុតហើយមិនជាសកម្មភាពគឺផ្លូវចិត្តនឹងប្រមងគុំអស់សង្ឃឹម កុំទាន់អស់សង្ឃឹមហើយកុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចប់ពួកនេះជាអ្វីដែលគេចង់ឲ្យបងប្អូនគិតអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ត្រូវយកគំនិតរបស់អ្វីដែលគេចង់ឲ្យបងប្អូនគិតនឹងយកមកដាក់ខ្លួនទេព្រោះបើអង្គបងប្អូនអស់សង្ឃឹមទៅវាអត់លែងមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសេរីត្រឹមត្រូវយុតិធម៌ទៀតការបោះឆ្នោតនេះវាលែងទៅអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវមើលតាមដំណាក់កាលហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ទៅលើខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបើន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិត្រូវពិចារណាទាំងអស់រឿងអន្តរជាតិនឹងមួយហើយរឿងប្រជាពលរដ្ឋក៏មួយដែរហើយដោយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿងអន្តរជាតិមិនមែនថាមានតែមួយចំណុចហ្នឹងទេនឹងដោយសារនឹងជាការងារខ្ញុំទេប៉ុន្តែរឿងប្រជាពលរដ្ឋនឹងសំខាន់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាខ្លួនឯងចង់បានអីខ្ញុំតែងតែប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានចែកចង់បានចែកប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌តែសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជួយបង្ហាញរឿងហ្នឹងផងបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ជាដើមហើយមានចំណុចច្រើនទៀតពួកយើងធ្លាប់តស៊ូមតិមក20ឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងណាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយអ្វីដែលយើងបានជោគជ័យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនជោគជ័យទាំងអស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនោះគឺដោយសារបងប្អូនដោយសារអន្តរជាតិឃើញថាបងប្អូនមានសក្តីក្លាហានឃើញថាបងប្អូនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំមានទឹកមាត់ទៅនិយាយជាមួយគេអញ្ចឹងដរាបណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគេបំបាក់ស្មារតីបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើឧទាហរណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេនោះក៏វាយើងអត់អាចអង្គុយពឹងអន្តរជាតិតែមួយមុខដែរ
សូមអរគុណកញ្ញាកម្មនោវិជ្ជាដែលឆ្លៀតចូលក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបដកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកកឹមសែង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អគារស្នាក់នៅ Parkview Gardens គឺជាផ្ទះសហគមន៍ឯកជននៅក្នុងទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Maryland ដែលត្រូវជិះរថយន្តរយៈពេល30នាទីពីរដ្ឋធានី Washington ជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅទីនោះភាគច្រើនគិតថាទីនោះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេអគារស្នាក់នៅនោះគឺជាផ្ទះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនឹងជាកន្លែងដែលជួលដែលជួយឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមទំព័រជីវិតថ្មីបានអ្នកស្រីជូនសូនៃ VOA បានទៅជួបសម្ភាសជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអគារ Parkview Gardens ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I am from Nepal
ខ្ញុំមកពី Nepal
ខ្ញុំមកពី Nigeria
ខ្ញុំមកពី Afghanistanរថយន្តដឹកសិស្សសាលាមកទទួលសិស្សជារៀងរាល់ព្រឹកនៅអគារស្នាក់នៅ Parkview Garden ក្នុងក្រុង Riverdale រដ្ឋ Maryland ពួកជនភៀសខ្លួនគេចពីសង្គ្រាមជម្លោះនិងការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងមកពីជុំវិញពិភពលោកមកស្នាក់នៅជាង600បន្ទប់នៅក្នុងអគារស្នាក់នៅនេះ Zabihullah Zakir និងភរិយារបស់លោកមកពីប្រទេស Afghanistan កាលពីឆ្នាំមុនលោកធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារ USAID នៅទីនោះ
especially for like us they work like with United States or with the
នៅ Afghanistan គ្មានសុវត្ថិភាពទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពួកយើងជីវិតយើងមានគ្រោះថ្នាក់យើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសហើយយើងក៏បានមកទីនេះ
ឥឡូវនេះ Zakir ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងបោះពុំ Man Al-Chawinu មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនិងគ្រួសារស្នាក់នៅក្នុងជំរំ Jordani អស់10ឆ្នាំមុននឹងលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិក
because my country no good you see the my country
ដោយសារតែប្រទេសខ្ញុំគ្មានសុវត្ថិភាពមានទាំងក្រុម ISIS ទាហាននិងបញ្ហាច្រើនទៀត
លោកមកស្នាក់នៅក្នុងអគារ Park View Garden នេះកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួន
But never occurred to me to look for a reason
មានអ្វីហាមឃាត់ខ្ញុំមិនអើជួយពួកគេនោះទេ
David Mendick ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអគារ Park View Garden នេះកាលពី30ឆ្នាំមុនក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌មួយដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្នើលោកឲ្យជួយស្វែងរកផ្ទះសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួន
And they came to me back then and ever since
ពួកគេមករកខ្ញុំនៅពេលនោះពួកគេព្យាយាមរកផ្ទះជួលហើយខ្ញុំបានជួយពួកគេនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាព្រមឡើយ
លោក Medic ក៏ជួយរកការងារឲ្យជនភៀសខ្លួនផងដែរ
They bring so much to our company so much diversity
ពួកគេជួយក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនណាស់ហើយជាក់ស្ដែងអ្នកកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួន
ជាមីឆាបុយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក៏ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលរត់ចេញពីកូសូវូកាលពី18ឆ្នាំមុន
When they first come they all seem lost for me it's very easy to
ពេលមកដល់ដំបងពួកគេមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងនោះ
Where are you?
អ្នកមកពីប្រទេសណា
I am from
ខ្ញុំមកពីប៊ូតង
I am from Burma
ខ្ញុំមកពីភូមា
ជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅទីនេះអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃដែលផ្ដល់ដោយអគារ Park View Garden
Well I love it
ខ្ញុំចូលចិត្តវា
Sharif Ali Safi កើតនៅអាមេរិកនិងរស់នៅក្នុងអគារនេះ
I get to see all these different people it's a shame that they have to come here in the way that they
ខ្ញុំបានជួបជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងពួកគេគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលត្រូវមកទីនេះក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាគួរឲ្យរីករាយដែលឃើញពួកគេនៅទីនេះមានគ្រប់ពណ៌សម្បុរនិងភាសាធំក្លិនមហូបផ្សេងផ្សេងនឹងឃើញក្មេងៗរត់លេងនៅទីនេះ
មិនថាមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយពួកជនភៀសខ្លួនពេញចិត្តនៅទីនេះមុកទីរាជគូរុងមកពីប៊ូតង់និងបានរស់នៅក្នុងជំរំនេប៉ាល់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំ
This country gave a lot to us and then now I'm exploring a new avenues
ប្រទេសនេះផ្ដល់ឲ្យយើងច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងស្វែងយល់អំពីអ្វីថ្មីៗនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតថ្មីនិងគ្រួសារខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងនឹងផ្ដល់ឲ្យទៅវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្សឹមរបស់ប្រទេសភូមាឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហមួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថានៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះយើងក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក៏ដូចជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយហិង្សាទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានិងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបុគ្គលឬអង្គភាពដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើខុសឃើញទាំងនេះដែលក្នុងនោះរួមទាំងបុគ្គលឯកជននិងអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឬ Jet Act សម្រាប់អតីតនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្នរបស់យោធាភូមាមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខុសឃើទាំងនេះផងដែររាល់អង្គភាពនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ភៀសខាងជើងនៃរដ្ឋរខាញ់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលគ្មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានាដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការអញ្ជើញកងកម្លាំងសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់ភូមាឲ្យមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីឲ្យបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ United Nations Fact Finding Missions អង្គការជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនានានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាដើមអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់តំបន់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាអំពីជំរើសនៃការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់និងឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមាព្រមទាំងគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវិបត្តិទាំងនេះបានបង្កឲ្យជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមករដ្ឋាភិបាលភូមារួមទាំងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបដិញ្ញាអនុវត្តដើម្បីធានាឲ្យបានថាជំនួយមនុស្សធម៌បានធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ដែលកំពុងតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងត្រូវជួយសម្រួលផ្នែកសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់មករស់នៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញ់វិញនិងដោះស្រាយមូលហេតុដែលជាឫសគល់បង្កឲ្យមានការរើសអើងជាប្រព័ន្ធចំពោះជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋដាក់ខាញ់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាអាចទទួលបានសញ្ជាតិភូមាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេង VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:30 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីបណ្ដេញពួកយោធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ពីទីតាំងរបស់ពួកវានៅក្នុងវាលរហោឋាននៃជិតព្រំដែននៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពួកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាក្រុមទាហានមកពីកងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំង Popular Mobilization Forces ដែលជាពួកក្រុមជនសាសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកធំមួយដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសាឡាហ៍ការីមនៃកងទ័ពជើងគោករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលបាននិយាយថាគោលដៅរបស់យើងគឺរារាំងពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់កុំឲ្យលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រហោឋានហើយប្រើប្រាស់តំបន់នេះជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីបើកធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលអនាគតប្រទេសបារាំងកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការរាយការណ៍ថាមានការលក់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាពួកទេសករលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ដោយអំពាវនាវនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក CNN កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាការរាយការណ៍នេះជារឿងអាស្រូវហើយជាការមិនអាចទទួលបានទេនៅក្រៅជំនុំមួយជាមួយលោកអាល់ហ្វាកុនដេអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហភាពអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចចាត់វិធានការថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជួញដូរមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះហើយធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញនេះដើម្បីបំបត្តិចោលបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សនេះទីបណ្ដាញទូតអាមេរិកCNN បានផ្សាយរូបភាពនៃការដេញថ្លៃទិញពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដែលបានត្រូវបង្ហាញដល់ពួកអ្នកទិញដើម្បីយកទៅធ្វើការជាអ្នកធ្វើការក្នុងស្រែចម្ការដោយបង់ប្រាក់ឲ្យតែ400ដុល្លារវីដេអូនេះបានបង្ហាញបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរអ្នកការទូតបារាំងម្នាក់បាននិយាយថាការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញ តាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង5575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.